Азатлык радиосу сөйлейм бүген 21 январь пенжешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстанның Баймак районында үз йортында яшәүче 86 яшьлек апаның утын өзгәннәр, электр өчен бер тиен дә бурычы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Татарстанның Орча районында Гөсләдә уйнау осталары яши. Һөнәр югала бара дисәләр дә яңа мультимедия җыентыгын әзерләгән Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре, сәнгать фәннәре кандидаты Альмира Каюмова ил белән тотынганда Гөсләнең киләчәге бар дип саный. Бу атнада Удмуртияның татар җәмәгатьчелеге Фнун Мирзаянов белән хушлашты. Милли хәрәкәт активисты китте, әмма кылган гамәлләре һәм моңы калды. Аның белән соңгы әңгәмәне гармонда уйнавын ишетербез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Лондон мәхкәмәсе утырышында Литвиненконы үтерү карарын Иминлек шурасы секретаре Николай Патрушев һәм Владимир Путин хуплаган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. Элекке ФСБ хезмәткәре Литвиненко 2006 елның 23 ноябрендә Лондон хастаханәсендә үлде. Башта аның тали белән агулануы турында әйтелде. Соңрак тикшерүчеләр элекке хезмәткәрнең нурланышлы полоний белән агулаганнар дигән нәтиҗә чыгарды. Британия тикшерүчеләре агуны Литвиненконың шәйенә депутат Андрей Луговой һәм элек ГРУ эшләгән Дмитрий Кавтут салган дип саный. Алар икесе дә бергә ФСБ-дә эшләгән булган. 2007 елда Британия прокуратурасы аларны үзенә тапшыруны таләп итте, Русия баш тартты. Дөнья буйлап чит илләргә инвестиция кертү 36%-ка арткан хәлдә, Русиягә кертелгән чит ил акчалары 92%-ка кимегән. Бу хакта БМОның сәүдә һәм үсеш конференциясенең елга бер тапкыр әзерләнә торган хисабында әйтелгән. АКШ икътисадына 384 миллиард доллар инвестиция кергән. Икенче урында Гонконг, өченче урында 136 миллиард доллар белән Кытай. Русиягә инвестицияләрнең аз булуы илдә шималга бәйләрнең төшүенә бәйле. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Швейцарияның Давос шәһәрендә барган халыкара икътисади форумда катнаша. 20-23 гыйнвар барган җыенның төп темасы 4-нче сәнәгать инкыйлабына әзерлек. 1971 елдан бирле уздырылган Давос җыенына быел 2500 кеше килде. Аларның күбесенең эше бизнес түгел. Давос җыенында быел 900 кеше ватандашлык җәмгыятьләре активистлары, галимнәр һәм Нобель бүләгияләре, 40 билдән дәүләт җитәкчеләре килде. 3-нче ел рәттән Россия президенты Владимир Путин Давос җыенында катнашмый, быел Россия вәкилчелеген президентның ерак көнчыгыштагы вәкиле Юрий Трутнев җитәкли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районында үз йорты белән яшәүче 86 яшьлек апаның утын өзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә бурычы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Электриклар хатаны таныса да, суыклары 20 дәрәҗәдән түбән төшкәндә улы яшьтәге апаның йортына утны тиз генә тоташтыра алмадылар алар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Катмарлы һава шартларына бәйле Башкортстанның көньягында юлларда хәлләр катмарлаша. Бодлы ямгыр явып, һава температурасы түбән төшү сәбәпле бодлавык ятты. Көчле буран аркасында Йенсура районында күп автомобиль катнашлыгында авария теркәлгән. Үрге Харабил Кувандык трассасында бер машина каршы юлга сыгып, икенсенә бәрелә. Аварияны карау өчен юл читенә тукталган өченсенә яңа берәүһе килеп төкелә. Һөҗүмтәлә тәүге машинаны йөртүсе һәм аның үз юлсыгы төрле ярак хәтер менән дәваханага одатыла. Башкортстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республиканың аерым районнарында бүген дә бодлы ямгыр явуы, юлларда бодлавы каплавы турында искәртә. Электриктор 26 яшьлек хезмәт ветеранын утсыз калдырган Баймак районы Ярат авылында яшәгән Арина Кәримованың йортында 4-нче көн электр уты юк дип хәбәр итәләр. Уның улы Расим Кәримов әйтүенсә, ветерандың коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары юк. Электр селдәре хезмәткәрләре самдарды яңылыш өзгәндер дип исәпләй Рәсим Кәримов.
Килеп теге электросеттен Баймак районының электросеты светен панелене каркып киткәннәр. Чирмәен син итмәйсә, моны һәр бердә тәсих бу подключа дитмәгәннәр. Ул кыш көне безнең авылда газ да юк, анда түлке светка кеше карап ясе. Ише өлкән минең әсәрем әйбәт, ветеран труда, ветеран тылы. Дәлдә үзебез дә аңламабыз. Хәзер менә бүген мин кусты дуайнткәне ул әйтә, улар яңылышкан дигән булар. Алар менә минең кусты дәйләле читәр. Нәшәлниктәрне дуайнткәне, әле кагыл күтәбе разрешили дали и байланды. И на ней давление гутарлы это шоу арканда постоянно переживает. Я говорю, я че. У кого-то есть канал то тула мна. Конечно, у нас не мы, бельмюлер мы кен, сунда кем я че гане. Даже папка она юндуда гоя пойла, и кенда. Буруса ёк. Берни дей буруса ёк. Потому что бель барган она на проверяет, он удиле беспокоится это, что он у нас. Бурус был мавкат тесте. Сразу югурти в аппарат тулет поя.
Ярат аула биләмәһенән хәбәр итүләренсә, Баймак районы электр селтәре хезмәткәрләре Арина Кәримованың йортын якын ралла самдарга тоташтырырга вәгъдәләгән. Авыл биләмәһе башлыгы Илгиз Янбирдинең әйтүенсә, мәсьәләне хәл итү юллары эзләнә.
Ну менә бу Әминә ине дип әйтәбез инде. Уны сөт ярып китеп әйтте. Бу бик зур хата. Икән исе ябидә сөт тутып кое булмый. Хәл итәбез инде бүген үк.
Баймак районы Ярат авылында Арина Кәримованың утсыз калуы турында ошыларды ишеттегән. Салават Юлаев хоккей клубында үзгәрешләр, клуб итәкчелеге карары менән генераль директор Александр Семак вазифаһыннан бушатылды. Бұл урынға Валерий Нұрғуддинов тағайынланды. Ол бұға тиклем 4 ел дауамында Нефтекаманың Таросында ошуық вазифаны башқарды. Валерий Нұрғуддинов құла астында Тарос 4 ел әсінде өз тапқыр юғары хоккей лигаһының төп бүләге Братина кубогын яуланы. Александр Семак клуб системаһында қала, ол генерал директордың ярдамсы әйтеп тағайынланған. Салават Юлаевтың генерал менеджері Леонид Вайсфельд өзгәрештерге клуб системаһындағы ғадәтті хәл деген баға берді. Салават Юлаев әле континенталь лигала көнсөгыш конференциала 4-нче баскычты билей. Команда алдында КХЛ-дың төп бүләге Гагарин кубогын яулау бурысы куелган. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге гөсләшчеләргә багышланган 2-нче җыентыкны чыгарды. Арча гөсләшчеләренә багышланган аудио һәм видео дискларга төсле кагазга басылган белешмәдә тәкъдим ителә. Әлеге мультимедия җыентыкка Арча районында язып алынган көйләр, җырлар, кешеләр белән әңгәмәләр тупланган. Беренче диск Балтач районы гөсләшчеләренә багышланган иде. Белгечләр гөсләдә уйнау инде югала барган һөнәр дисә дә, әлеге мультимедия җыентыкны әзерләгән сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Каюмова ил белән тотынганда гөсләнең киләчәге бар дип саный. Нойлалан Эльмира ханым белән гөсләдә уйнау тарихы, бүгенге гөсләшчеләр буен коралының киләчәге турында сөйләште. Орша районы гөсләшчеләренә багышланган мультимедия җыентык авторы Эльмира Каюмова белән сөйләштек.
Бүгенге көндә менә Орша районында уй гөсләдә уйнаучылар бармы?
Быел җәй көне Орша якларында 6 уйный торган гөсләшче белән очрашырга насыйп булды һәм 5 кеше яшь чакта уйнаганнар, әмма бүгенге көндә өлкән яшьтә һәм гөсләләр дә сакланмаган. Гомумән 11 гөсләшче белән очрашырга насыйп булды. Гөсләдә уйнау традициясе ул хатын-кызлар аша буыннан бунга үз кызларына аны күчеп килгән ул һәм гөсләдә җырларны, җыр көйләрне һәм бию көйләрне башкардылар. Ауыл көйләре, Сәрдәбаш көйе, иң беренче шул көйне уйнап башлыйлар. Аннары Орша чишмәсе һәм башка шундый көйләре, бию көйләре. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60-70 шул тирә-яшендә 50-ләр дә бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Нәрсәсе кызык, бүсәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталары сагыннар, ул тиге кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-70-70 елларда гөсләшчеләр ансамбльләр бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта гөсләләр күбрәк булган. Һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гөсләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гөсләләрне биргәннәр һәм иске гөсләләрне кулдан ясалган гөсләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гөсләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гөслә белән Ленинград өлкәсендә ясалган гөсләнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный фабрика уйлап каралы. Аның кыллары дип куелган һәм гөсәчләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең усталар ясаган гөсләдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыйынрак булды. Аннар инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. тышкы кыяфәте дә, ичке төзелеше дә аерылып тора.
Бүгенге көндә белүчеләр, ясый белүчеләр бармы, юкмы?
Бу бик безне борчый торган мәсьәлә, чөнки тере осталар, хөнәр серләрен белүче, тере традицион осталар бүгенге көндә юк. Шуңа күрә аны ясау технологиясе югалды. Куанычлы хәл бар, гүсә таралган җирдә аны ясарга теләүчеләр бар. Анда, мәсәлән, Сәрдәбаш данлыклы гүсәчеләр белән дан тоткан Сәрдәбаш авылында Сәмигуллин Илгиз дигән кеше, ул бүгенге көндә анда гүсәләрне ясый. Шулай ук менә кайбер кешеләр Балтай районында да бар. Һәм әйткәнемчә, аның ясау серләре бит югалган. Шуңа күрә инде үз белдеге белән тырышып карыйлар. Хәзерге көндә туган гүсәләр, инде яңа гүсәләр, алар күбрәк теге эксперимент рәвешендә, әле ясап карыйм әле ничек чыгар дигәндә, аңа менә белем җитми. Менә ул борчый торган мәсьәлә, чөнки әгәр дә дөрес ясалмый икән, аны яңгырашы икенче була. Фестивальләрдә яңа гүсәләрдә чыга, башкаручылар әйтәләр, беләсезме, ди, аларның яңгырашы икенчерәк. Безнең чат түгел, күңелгә ятышмый, уйнарга да җайсызрак. Не кыллар арасы сакланмый. Аның кай бер җирләрен кыска итеп ясыйлар. Шуңа күрә менә үшәмнәре, һәр бер мөшкәлекләре бар аның бүсәнең ясауына. Менә аны кайтарасы иде. Элекке хәленә кайтарып, яңа төсулыш бирәсе иде.
Татарстан күләмендә алган вакытта ярар, арчада инде бик өлкәнәйгән булсалар да 11ләп дип әйтәсез инде. Аларның менә 5-6-сының гөсләсе бар. Калганнарныкы юк инде, уйнаганнар кайчандыр уйнаганнар алар. Ә менә гомумән Татарстан күләмендә бүгенге көндә уйный торган ничәләп гөсләче бар дип уйлыйсыз?
Менә безнең берүбезчә 60-70 елларда ГСДә уйнаучылар Мамадыш, Петрәч, Алабуга районнарда, Зәй якларында булган. Бүгенге көндә исә фәкать Казан артының төньяк ягында, Балтач һәм Арча районнарында гына ничектер сакланып калган. Һәм шуларга шиктәш булган Мәритерек районында һәм Киров өлкәсенең Малмыш районына анында бар. Менә бу ул бер төбәк, кичкенә генә шундый урынчык калган. Ул берникадәр табышмак ни өчен шунда сакланган һәм анда гомумән алганда башкаручылар саны бармак белән санарлык. Менә Балтач районында югары су баш авылында 2-3 гүсләче, берсесе уйный торган, икенчесе бик өлкән яшендә инде уйный алмый, өченчесе яшьрәк кеше уйнарга тырыша. Аннары Биктәш дигән авылында бер гүсләче Зоя апа районында күбрәк. Бүтән безгә гүсләчеләрне чатырга туры килмәде.
Гүсләдә уйнау сәнгать ул күбрәк керәшеннәргә тартым булганмы, яисә татарлар да уйнаганмы гүсләдә?
Менә безнең белүебезчә гүслә ул борынгы уен коралы. Һәм Идел буенда яшәүче халыклар, татарлар, футболистлар элек-электән гүсләдә уйнаганнар, ә 19-20 гасырларда гүсләдә уйнау традициясе күбрәк керәшеннәрдә һәм нугайбәкләрдә фиксацияләнгән. Шуңа күрә бүгенге көндә дә анда керәшеннәр уйный. Аның тамырлары ерак гасырларга тоташа һәм бер генә тамыр булмаска мөмкин. Мин уйлыйм, менә элегрәк чорларда урта гасыр вакытында Амбун дигән шундый күп кыллы, шулай ук чиртеп уйный торган уен коралы булган. Анда алгарак без алсак, анда ятаган дигән төрки ханлыгы заманасында ятаган, анда сибир татарлары уйнаган. Димәк, менә ул традиция бездә тамырда бар. Тик уен коралларның формасы, аның бераз төзелеше үзгәреп торган, теге эволюция гасырлар үтү саен ул табигый күренеш. Шуңа күрә ул теге җирле безнең традиция дип әйтергә кирәк.
Ә менә югалмасын өчен балаларны шушы гөсләдә уйнарга өйрәтү өчен, мин бу очракта бәлки бик уңышлы түгелдер шундый чагыштырып китерәм. Менә бит инде бала гитарда уйнарга үз теләге белән уйнарга өйрәнә, шулай бит инде аны кызыксындыра ул. Ә менә шушы татар балалары, керәшен балалары кызыксыну тусын өчен гүсләдә уйнау өчен нәрсә эшләргә мөмкин дип уйлыйсыз? Нәрсәләр эшләргә була?
Аның турында үзем дә уйлаганым бар. Чөнки экспедиция вакытында истибар иттем, гүсләчеләрнең оныклары гүсләдә уйнарга бик теләмиләр. Күбрәк сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитара да уйнарга чынлап та теләк бар. Гүсләдә уйнар өчен теләк туарга тиеш. А ул теләк нәрсәдән туа? Ул әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ички теләкләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, сәхнәдән ишетепме? Аның турында мәгълүмат булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер теге шартлар тудырмаса, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалы рәвештә һәм күп төрле юнәлеш буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрер идек. Монда мәгълүмат чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен коралларны булдыру, хамаларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү, чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән, ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый, элек бит уен коралларын да уйнау улардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безгә турында кеше уен каралар бирсәк тә кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә. Осталары булмаган сурәттә менә шул компакт дисклар, алар ярдәм итә, методик кулланмай итеп өйрәнергә. Шулай ук кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, яшүсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам? Ул инде кайсыр фестивальләр, төрле бәйгеләр һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик умтылмый. Әгәр дә ул белсә, аерым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки аерым халык сәнгатенә багышланган халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул юнәлеш буенча барырга. Һәм булса да әйтик, һәм бүтән халык уен коралларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, замана таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыять тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Мин гүслә белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта Югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гүсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, нигә мин моның белән шөгыльләнергә кирәк? Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Иске Казан түгәрәк уены фестивале бар бит, һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган түгәрәк уен фестивале мин яныңдагы катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Бездә уйнау номинацияне кертик әле. Һәм кем монда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Фәнзилә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә Бүстәдә уйнау дигән номинациясын керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Эшләүчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күрген кешедә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киңсәктәге дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул безнең айрым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә таңаны безнең әле Ахангли Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә дусәчеләр күренә башлады. Балтачтан, Арчадан, Тимарель Республикасыннан. Яңа ансамбльләр, дусәчеләр ансамбльләр безнең консерваториядә, мәдәният институтына да барлыкка килде. Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле дә гүсләр белән аерым чыгышлар ясый башлады. Шуңа күрә менә бу үзе бер теге хәрәкәт, бер зур дулкын. Ә ул менә 2014 елдан теге башланып китте һәм 2013 елда шул түгәрәк сәл тәрбиеш бирдек дип мин шуның белән бик горурланам.
Бу әңгәмә шулай ук аудио, видео һәм фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Алар барысы да Татарстан традицион мәдәниятне үстерү үзәге 2014 елда чыгарган татар гислеләре көйли дип аталган мультимедия җыентыгыннан алынган. Язмалар Татарстанның Орша районында тупланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Он тоғызыншы ғинвар Удмуртия татарлары 15 ел татар иштимағы өзәген жетәкләгән Фенун Мирзаянов белән хушлашты. 90-шы елларда Мәсғуд Гаратуев башлаған милли хәрәкәт эшен Фенун Мирзаянов дәвам итте. Республиканың татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә татар үзәкләрен ачуға иреште. Татар сыйныфлары, татар төркемнәре булган балалар бакчалары белән ныклы элемтәдә торды. Оларға матди ярдәм итәргә тырышты. Мәдәни эшләрдә дә башлап йөрүчеләрдән булды. Фенун Мирзаянов үзе дә үздереп гармонда уйный. Аның уйнавын һәм 2014 елда өлкән яшьтәге кешеләр көне алдыннан яздырылган соңгы әңгәмәне тыңлыйк.
Елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь аенда тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яш итеп хис итә ала. Шул ук вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан арык дип үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлап та безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларының сызларын берседер. Бу җырны моңлы бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәридә Кудашеваның, Әлфия Абзауованың, Илхам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкаль коралларда уйнарга тырыша идек. Ул вакытта музыкаль кораллар бик дефицит, шуңа карамастан җайы табып без авылдагы һәр бер җегетне, иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимбә көннәрне ерак җирләрне якын итеп, ерак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кеше нишләр үткәрләр иде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай парлы биюләр, үчле биюләр, дүртле, сигезле, күпләп биюләр барысы да үтә торган иде. Шуңа күрә алар яш чагындагы халәтебезне татар булга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бизне күңел ишендәге җыр ул һәр вакыт икешедә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя, һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдашы иде. Кышлар да сайрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул җырлап та хәрәкәт итү килә. Шуңа күрә без менә үзебезне гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җырлар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебездә күтәрәбез, төшермәскә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең алатка һава көче бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга җыр мөнәшәгә без мөмкинлек бар.
Татарстан үзәгендә өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар, шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яшь вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләр дә башкарырга тырышалардыр. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Чынлап та, безнең җәмгыять эшендә катнашучыларын яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри ала икән, йөри алмый икән, хәтта машина белән килеп, алып та без аларны алып килеп. Аларның һәр бер әйткән сүзе бездә мәкаль бар, олы кеше сылы төше дигән. Без аны һәр вакыт истә тотабыз. Һәм иң арт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеген без һәр вакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәр вакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артына калган буыннар милләтне югалтмаслар дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Һәм үзләре тирәсендә әнәк каз белән алтын каз чебиләре йөрткән кебек бик күп яшьләрне алар милләтебезнең җырыннан моңыннан читкә тайпылмаска саклап килделәр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның җыр моңын хисләрен саклап килделәр һәм алга эстафета булып бирә торалар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз, ул кайдан килә?
Ук әннән килә. Иң бәләкәй вакытта картакә мәрхүмә мине урамашып уйнап югалмасын дип Коръан аятлары өйрәтә иде. Ул бик оста мөәллим иде. Узакында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда, ярма замандарда башыбыракта, шул вакытта ул миңа әйтте: "Улым, ул укый да, мин ятлыйм. Мин ятлыйм да алсыйлар күрсәтәм." Һәм ул оста мөәллим буларак аның мактан чараларында бер белгәндер инде, бергә эшләгән чикләвекне ул әзләп кенә бирә торган иде. Менә бусы яхшы сөйләдем. Бу аятыңны, бу аятыңны менә бусын үтәтергә кирәк дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан, кыра телнең әле ул вакытта аңлашылмаган ялгырашы безнең татар теленә килгән сүзләргә авызы мин изе торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигәнне төркем кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръән аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүз иде. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасын алып барган укытучыларыбыз, алар үз вакытында сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятны һәм инде 61 еллардагы, 60 еллардагы тел күтәрелеш чорындагы азатлык шатлыклары ул вакытта безнең менә буынга нык кирип калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигъри язучы. Менә мин үземнең өйрәнеп килгән укучыларым арасында үз вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Разия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, башкортстан гимны язган кызыл. Ә мин өйрәнеп икенче бер безнең капсул проекты дигән нинди чыгаручы, газета чыгаручы бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып итеп комедийны, шундый юмористка итеп шигырьгә шигырьдән шитырган иде. Аны чыккан һәр бер капсул проектын ушылар көтеп алдылар иде. Сабырлып аны укыйлар иде, җыелып газеталарга бит. Шул вакытта бездә менә бу тыгына эшләп киттеләр. Һәм инде безнең шундый язучылар шигырьләребезнең Хади Тохташның, Гатулла Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сакланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе сүзе безнең күңелебезгә кереп, ул безнең халәтебезне патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында безне һәр вакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, урыс шагыйрьләребезгә, тарихыбызга башлыйбыз, рәхмәт әйтәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Сез Азатлык архивыннан Фүнүн Мирзаянов белән соңгы әңгәмәләрнең берсен тыңладыгыз. Азатлыкны укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.